Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugungi eshittirishimizni boshlaymiz. Mikrofon qarshisida men, Olibbek. Iso tug'ilgan Baytlahm va Nosira bugun ham gullab yashnagan shaharlardandir. U o'zining birinchi mo'jizasini ko'rsatgan Kana. U o'z hayotining ilk yillarini o'tkazgan va duradgor bo'lib ishlagan Nosira. U ko'pincha vaz qilib yurgan Xorazin va Kafarnahum ham va Iso beva ayolning o'g'lini hayotga qaytargan Nayin shahri, bularning hammasi bir-biridan 40 kilometr uzoqlikdagi masofada joylashgan. Haleliya ko'lining sharqiy qirg'og'ida Iso u yerda jinga chalingan odamni davolagan Gadra o'lkasi joylashgan edi. Bu haqida muqaddas kitobingizni Luqa kitobining 8-bobi 26 oyatdan 37 oyatgacha bugun joylarda o'qishingiz mumkin. Isoning Yahudiyadagi xizmati Quddusga va unga qo'shni qishloqlarga qaratilgan edi. Iso Maryam bilan Martaning uyida kechlik ovqat qilgan Baytaniya Quddusdan 1.5 kilometr uzoqlikda. Zaytun tog'ining sharqiy yon barida joylashgan edi. Unga qarshi g'azab haddan tashqari kuchaygandan keyin u uzoqlashib ketgan Efraim sahro yaqinida Baytfagiya, ehtimol Baytaniyadan ancha uzoq bo'lmagan joyda joylashgan edi. O'zining tirilishidan so'ng u yerga boradigan yo'lda u o'zining ikki shogirdi bilan uchrashgan Emaus Quddusdan shimoliy g'arb tomonda 12 kilometr uzoqlikda Yafa tomon boriladigan yo'lda joylashgan edi. Quddus shahri haqida Injil tez-tez so'zlaydi. Ma'bad, Silom hovuzi va Bayt Hasda, Qidron, Soyi Zaytun tog'i, itagidagi Getsemaniya bog'i, Golgota, ya'ni qatlgoh, bu joylarning hammasi Isoga va Injil muallifariga tanish edi. Yahudiyadagi deyarli bir yillik xizmatidan so'ng o'zining vaqtini Iso Haleliya va uning atroflarida o'tkazdi. Uning Quddusdan Haleliyaga o'tib yurishlari xushxabarni vaz qilishga katta imkoniyatlar berar edi. O'zining vaz qilib yurishlari davrida u tashrif buyurgan ko'plab shahar va qishloqlardan taxminan 20-tasi Injilda sanab o'tilgan. Keling, hurmatli radio tinglovchi muxlis, sizlarga Rabbimiz yashab o'tgan davrdagi ayrim viloyatlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Isoning xizmati vaqtida Haleliya gullab yashnagan viloyat edi. Unda taxminan 2 million aholiga ega bo'lgan 240 shahar va 14 qala bor edi. Periyani Herod Antipa boshqargan edi. Bu joylar baland, unumsiz, aholisi sirak edi. Bu joylarda asosan suryoniylar va arablar yashar edi. Haleliyada va Periyada Iso o'zining xizmatini ko'p qismini o'tkazgan edi. Periyaning ko'pgina shaharlari Herod Antipa tasarrufi ostidagi yerlarda joylashgan bo'lsalar-da, erklari o'zida edi. Bunda shaharlarning soni 10 ta edi va ularni 12 deb atar edilar. Bu shaharlar bevosita Rimdan boshqarilar edi va mamlakat hududining boshqa qismini arab qabilalarining qaroqchilari hujumidan asrab turar edilar. Yangi ahd yozilgan vaqtlarda sharqning bir qator davlatlarini mustasno qilganda butun taraqqiy etgan dunyo Rim hokimligi ostida edi. G'arbda Atlantika okeanidan boshlab, sharqda Frot daryosi va Qizil dengizgacha, shimolda Rona va Dunay daryolaridan Qora dengiz va Kavkaz tog'laridan boshlab, janubda Sahroyi Kabirgacha, yangi ahdda Qaysar deb ataluvchi imperatorning tanho hukmronligi ostida bir bepoyon imperiya yozilib yotar edi.